حاسس فراغ جواه ونفسه يلاقي حد بجد يبقى معاه. لا هو حابب ولا حباه لكن بنلاقي احساس ما بيجمعنا. بتبقى الكلمه طالعالي بدون احساس وتبقى النظره طالعاله عشان نبان عاشقين وبالاحداث بتكبر كذبه ملهاش طعم ولا معنى. يجوز وحشني احس باني مهتمه فبدخل القصه وحكايه بلا مسمى ومش عارفه اكمل ولا مش
احس باني